Radio Okapi.
Balsango na beto, folk en consommoussière. Okapi.
Matondo domingue na bisika news ben bakama sana kulanda radio kapi ya kentong samna bena kulanda basango na betu na ndinga ki Congo consommoussière africa na ntola kinzuzulu. Ntangwa nende na kilumba bube ya kelemini ya nzetu la mfumesi Mbuta Joseph Kabila kena kusala na uvira na kivuensi ya ke mingina ni malufu ya batu mingina sange nkune na beto fistongo mama ya balasa laka kwenda vutuka uvira sange. Bapulusu wa baki naka na kinga buwa awanabwala kimfumo kisha sasa makumanisa mambu wa bakuluna mekumadiaka kunyokola nkangu betalanda mvuto antualisi ya bapulusu ya district ya Moamba. Ntalu ya bima kudia mekumadiaka ya kumata na mbanza Mbujimayi bwala kimfumo ya kizunga ya kasoki ya ntal batataba mama inda basa kunyosu yae beke kuzazaba yangu na mwaba ntangu. Mbote na beno sike na kulanda betu na sange ya kebingi na kivu ya nsi ya seleka mfumo esi Mbuta Joseph Kabila kele katuka nkukila yae na site ya Uvira na kivu ya nsi na lioka nandi kena kumona na kilandi ya mfumo wa Luyalu ya mesi mabisala lukengelo wa babwala insi na betu mpiba Mbuta Sambano Mvimba ya Luyalu ya insi na betu mfumo ya insi tiba Mbuta Nyusu yae Mbuta Nyusu yae mekwe na kumonisa mawa ya bada nyusu wa Kongo Kishasa na lufo ya batu na kitano na mposo mekatona kuluta na sange mfume ya insi kumakatina sika bazika kabankundi yai tulintumba mkundi na beto fistongo mama ya bala salaka nzitula kwenda vutuka Uvira sange sange Uvira mpe bantangu yai incha kusimba
konsu msera Afrika ya fwana uzepseti mbala yai nkangu ya mbave mfume ya insi na kese mutindu yake vwandaka mbala na ntangu ya nike salaka bantietolo na sektorina na kukuma nandi na kifulu kisumbula salamaka ntuadisi kilandi ya teritoa pesa na mfume ya insi ntendula na yai metadila kikuma na yau ntuadisi kilandi ya teritoa lomba na mfume ya insi na kusala nyoso samu na kupesa bambutu na ntualu samu na kusadisa nkangu na ndamu nkaka Mbuta Victor Choma Choma azepsekati ntalo bantu ya baga alufu wa mebu elama diaka banta umeka tuka nanzo ya kisalo wa mfumo insi kezepsati Mbuta Joseph Kabila atakwenda na hospital general ya Uvira wapi sika abake sansa bantu makumi ya na tatu ya lualaka na tia ya fwana uzepsati bantu kumi na zole kati ya baina lualaka bakaka lufwa na hospital wina samna kumanisa ya fwana uzepsati baminganga ya kizunga ya mavimpi ya sangeti Uvira lombaka lusadusu antodisi ya insi samna kusansa bambevo na mutindo mefwa nakana.
Tulitumba matondo mingi kasibit baluka ntangu yae na kivazulu na kuzabisa tingemba meba na kufutuka na nkukila yae na nyami lima mingi na tegituak ya rochuro ya seleka mingi na nima nganzi ya nkangu monisaka na suka bubi yae na lufu aleke Musa Bakala bafu wakamwana ina na mpimpa mazono na kati ya inzo nandi ya kele penepenanzo Musa kisalo bapulusu kisalo musive ya salamaka mpenanzi laki wanja ishasha sabna kukwena na Uganda ya hunde bikalaka kukangama ntangu nyoso na ngebek na dini diambu
yake na tangu ya tatu na manima ya midi ya bubu ya ini. Ndambu ya nkangu bandaka kufutuka na bainzo na bau na manima ya kusala makelele mingi mpe kutombuka. Mutendo metuba mfumo ya bwala ya nyamilima kansi ya tako pidiina. Bama kazini kentete ya kukangama. Bantu kuandaka vena bilanga mpe ndile ya nene ya nyamilima baka kaka yao na matadi. Tina manima ya midi ya bubu ya ini. Mutendo metuba mfumo ya bwala. Na bampova nande kaka na nkokele ya bubu ya ini. Bantu ya bwala na mfumo ya bwala kevanta na masolo sabuna kusosa mvutu na diambo ina. Na mavuanga ina polosi mosi lualaka bakutaka tolumuna mwelo ya bilo ya polisi mpe kuyoka payote na bao. Mkango mitu bati polisi ya nyamili mande kufuaka mutu ina. Bitoza bati komanda ya polisi beto kukaveko baka yandi na telefon kilumbo ya Mvimba. Ba mfumu ya bwala mitu bati ba soda ya Monisco na ba FRDC mpe na ba polisi ba mibanda kufiongoni na samu na kuzaba kana nani kufuaka mutu ina. Na Goma, Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Betu vutuka awa na mbanza Kinshasa mingi na kifu ya imbi ya bapulusu mekwenda kumanisa mavonga ya bakuluna kena kunataka mingi na kakte kinga buwana kumina limete ya seleka batu yai ya banti kumekuma kubotola bima ya batu kubula kukanga mutinda baki na kuzola batu yai timinduki mekuma kukota na balupangwa batu sabuna kususa bakuluna bana yai ya kena kunataka mavonga ntangunyoso ya seleka kasi na kubasika na bau baonde kena kubaka bima batu kena kumwesa mpeng kangu mpasa mutinda mtindu betu landa mosi na kati ya batu wa kakte yai ya kinga buwa
Yamekuma bonso ndebake wakanaka atiba mpulusi sombi mpumbulu inake zingaka nkatu kuvwana na onga bage sala kwenda vutuka na ntangu bwela deaka na mpimpa kiaidi na kumona ndebake kanga kaka bantu wake sala kabambive kwa mpulusi mingi ke kuisa lomba ndebantu kuzibula mielo kanabayembu ya bake buka mielo abanzo na ntola kukota sama kubutula bima nyoso kubanda na tepe tina kiamvu ya bake bokila pon jose kubanda na ntangu akumi ya mpimpa yake vwana mpasi sama kuluta samba mpulusi ya batayon simba ke bula bantu samba kubotula bao ba telefoni bwela dea kambongo bampulusi na ke vwanda timi nduki na maboko bonso bantu wake kwenda kusala mvita awa na kingabwa betume kuma kuzinga bonso bantu ke na kifulu mvita
Kasiranda mnandi yake ntolisi ya bapulusi ya district ya mwa amba mezabisa tibatu ya imbi yake na kunataka mavonga mekuma mingi na kakche ya ya kingabwa kaka na kutuba nandi kukuma bapulusu kuna ya kele mingi samu na kufutula ndonga pe kufutula ngemba na kisika batu kena kuzingaka kasi kolonel Saidi Mate melomba na batu nyoso ya bambi katona kunyokola mpe kubotola bima na bau na kufunda na bantolisi ya bapulusu ya district ya ya muamba samu tibandola ya ngola kuza pesa ma kolonel Saidi za bisaka nyoso ya na kinzonzoro ya Jacques Yves Molima.
Souvent, il peut y avoir des petites bavures.
Mbala mingi bampulusi na beto ke salaba mambo bumvwanzi. Kana bantume mwona nde bampulusi ya beto ke tinda samu na kupekisa mavwanga bakuluna ke sala mambo bumvwanzi. Bafuete kuzabisa beto samuti, beto pesa bao bitumbu. Benu fona zabati, na gisalu na beto ama kesa na ntola kukanga di kesa ina mesala mbi. Bantuke funda fuete songa bidimbu ya ambia yaani mesala. Kana bantuke na wonga nde kanabame funda bampulusi na tapesa bao bitumbu. Bakuisa songa na munu ntwadisi na bau, munu lenda atanina bau munu mosi. Samu kana munu meza baba mpulusi na kenyo kulu ankangu, munu takatula bau kana bidimbu kele, samu na kutula bau na kifulu ankaka.
Ngonda yae ya ntamboda betu kena yao, ya kele katikati ya ntungi ya kishio, na bizunga ankaka ya insi na betu wa Kongo kisha saa, samu na ba engineer kmingi, pebanganga mayele ya kele ntangus ya mbote, samu na kufika mabengi, mbanza kisha sabu wala kimfumo isi na beta keleti mabengi mingi bisalo kufika yao ya ondeke na kulandaka na bandabu mingi kasi na bisika yae bisalo nyoso kena kusalabu mawe mutindo mosi tunintumba betu kena kufutuka daka nangena kuzabisa tinkuni na betu Jacques Yves Molima kumaka na bisika yae mubanza ti bisalo mutindo mtindo kena kusalabu
bisalo kufika mabengi ya 7 kilometre na kindele na komuna monga fula ya vwanda mezenga nzila ya kimwenza ya mei antika imene awa betu kena kutuba kompani mosi ya inti ya shini kena kutunga batera se anene samu na masa mvula ya kebe bisa nzila yai na site mamamu butu kaka na komuna monga fula kuna mpe bake na kulandakana ti bisalo kufika mabengi na ndamu wankaka ya fwana kuzepise ti na dibengi ya mataba na delvo kuna mpe bake na kusalaka bisala fioti fioti samu na kupekisati dibengi na kuzenga nzila ya national numero 1 kansi kiaidi na kumona ndemongo keleve samu tiba manisa bisalu ina ya kufika dibengi na mutindo ya mefuanakana mutindo za bisaka ntuadisi mosi ya kompani ya kena kusala bisalu ina na kutuba ntuadisi ina bake na wongati ntoto kubulumuka diaka na dibengi yae na ntungi ya mvula na bilumbu kekwisa
na kasoki ya ntal samu na kumanisa ntalu wa bima ya kudia mema ta mingi na bazona mbanza mbujimaibu wala kimfumu ntalu ya iya bana kabilumbu zoli na ntola nkinzi ya bambula makumi tanu ya kimponza ya insi na beto ekolomus ya masangu mekuma kuteka mabubu ya na ba franc kongole nkama nana na makumi tanu tona, tona nkama ivo wa franc kongole na sika nkama nsambodi na makumi nana na franc kongole mulangi ya mafuta ya kena kuteka makubanda nkama sambanu ya ba franc kongole kina nkama nsambodi na makumi nanda. Tunin tumba kena kupesa betu ntendula ya ntsangu yai ya seleka ya vwanaka mingi ntsangu ya katukwa kana mkuna betu Bili Ivan Lutumba. Ya kena batsangu yai ya kizunga ya kasayu ya ntal mutindu ya ntala bima mema tamingi na mbanza mbujimai ya seleka betu kena kumanisa batsangu na betu nyoso nandinga kikongo kasibe fonsi mati ntsangu andena kilumabubi yai ya kele mingi ya nzetula kisalu ya mfumesi mbuta Joseph Kabila peba mbuta nkake nsina betu kena kusala mingi na uvira mingi na kutala nke mutindu bazikaka batu nyoso wabakaka lufu wa nasange wapi mfumesi kumakati na sike na nkuna betu fistongoma salaka nzetula kwenda vutu kati kuna na Isange mpe awa na kisha saba pulusu wabati na kasabu na kumanisa baimbi ya bakulu na kena kusalaka ntangu nyosu na kakche kinga buwa na kumina limete bakundi mekumadaka kumwesa nkango mpasi kasi bantolisi ya bapulusu wa distriki ya Muamba melomba tiba funda batu nyosu ya kena kusala bumfonzi ya mutindu na ntalabima biza psa kayobe mekatona kulanda pe inki mutuna me mata mingi na mbonza mbujimai kasi ya bandaka mingi na ntola ya nkinzi ya kimponza ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa edi makise pesa kalusa luto na nzila mashini todi tuma mamba mpe konsumusi ya Afrika baonde vwanaka na ntola kinzo zolobe bika lambote Okapi, 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 Okapi